У панядзелак 5 верасня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е. У Беларусі чакаецца сонечнае надвор'е, тэмпература да 21 градуса цяпла.
Падзеі ў свеце.
У Парыжы аднаўленне судовага працэсу над былым прэзідэнтам Францыі Жакам Шыракам.
У Брусэлі штомесячны брыфінг генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Расмусена.
У Маскве прэзентацыя справаздачы экспертнай групы «Антысемітызм у Расіі ў 2010 годзе».
Падзеі ў Беларусі.
У кнігарні Логвінаў, што ў Менску на праспекце Незалежнасці, дом 37А, у межах месяца нямецкай літаратуры адбудзецца аўтарскі вечар паэта Алеся Разанава і прэзентацыя ягонай новай кнігі. Пачатак а 19:00.
У беларускім дзяржаўным тэатры «Лялек» у Менску па вуліцы Энгельса 20 фестываль польскіх спектакляў і анімацыйнага кіно «Лялька таксама чалавек».
Ёсць нагода.
Дзень нацыянальнага пісьменства і друку ў Беларусі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1991 годзе з'езд народных дэпутатаў СССР прыняў дэкларацыю правоў і свабоду чалавека.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1638 кароль Францыі Людовік 14.
У 1901 годзе празаік і драматург Віталь Войцкі сярод ягоных твораў п'еса «Несцерка».
У 1917-м Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР, у 1982-97 годах.
У 1946 годзе нарадзіўся Фредзі Меркуры, вакаліст і лідар гурту «Квін».
У гэты дзень памёрлі.
У 1569-м Пітэр Брэгель, старэйшы фламандскі мастак.
У 1919-м загінуў культавы персанаж савецкай ідэалогіі і пралетарскага фальклору Васіль Іванович Чапаеў. Чырвоны камандзір не даплыў да процілеглага берагу ракі Урал, бо дагнала яго варожая куля.
У 1937-м Анатоль Дзяркаш, паэт, сатырык і мемуарыст.
У 1993-м Юліан Сямёнаў, аўтар палітычных дэтэктываў, стваральнік «17 імгненняў вясны» і культавага савецкага вобразу штандартэнфюрера СС і палкоўніка савецкай выведкі Штырліца Ісаева.
Цытаты на памяць.
Канцэрт – гэта не жывое выкананне нашага альбому, гэта тэатральны спектакль. Я не буду рок-зоркай, я буду легендай. Фредзі Меркуры.
Рубрыка «Новы дзень» штораніца ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.